jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja?
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tämä on huoropuutarha.
Moi, ja mä kerron tällä kertaa ensimmäisenä. Ja mulla on yksi mun lempparikeisseistä. Tällä kertaa jos niin voi sanoa keisistä, missä katoaa paljon lapsia, mikä on tosi surullista. Ja mun piti oikeasti miettiä pitkään, että oliko me tehty tästä jo jaksoa. Ja mä en vieläkään ihan varma.
Mutta siis mullakin käy usein silleen, koska me, sen lisäksi, että me ollaan tehty paljon jaksoja, niin me myös puhutaan keisseistä sille ilman, että nauhoitetaan niitä minnekään.
Niin.
Niin tämäkin on semmoinen, että me ollaan puhuttu tästä jossain podcastin ulkopuolella.
Jep, ehkä. Plus mä tiedän tästä vaan paljon, niin siksi mä jotenkin ajattelin, että mä oon puhunut tästä ennenkin. Ja tämä ei varsinaisesti ole edes niin selkeästi ainakaan mikään murhakeissi, tämä on enemmän mysteeri. Mutta on tosi mielenkiintoinen.
Okei. Okay.
Joten.
Anna mennä.
Jep. Mä puhun siis Sodderin lasten katoamisesta. Ja tämä hommahan meni niin, että 5 Sodderin perheen 10 lapsesta katosi kuin tuhkatuuleen tulipalossa jouluaattona 1945 Fayettevillessä Länsi-Virginiassa. Ja palataan tähän kohta. Ja mä kerron eka vähän lisää tämän perheen taustoista ja niistä tapahtumista, jotka johti sitten tähän mystiseen katoamiseen. Eli tähän Sodderin perheeseen kuului siis George Sodder ja sen vaimo Jenny ja niiden 10 lasta, joista 9 asui siellä niiden kotitilalla ja 1 oli armeijassa. Ja kotona asuvat lapset oli iiltään 2-23-vuotiaita, eli aika isot ikäerot, mutta oli niin ihan aikuisia lapsia jo. Ja armeijassa oleva vanhin poika oli vielä vähän hiukan vanhempi, koska se oli vaan niin. Mutta mä en löytänyt sitä ikää mistään. Tämä George Sodder oli alkuperäiseltä nimeltään Giorgio Soddu. Ja se oli muuttanut Sardiniasta Yhdysvaltoihin 1908. Ja sitten pian maahan saapumisen jälkeen se asettui Länsi-Virginiaan ja tapasi sitten tämän Jennyn. Ja George perusti oman kuorma-autofirman ja sitten lapsia alkoi siunaantua ihan molemmille käsille. Nämä Sodderit asuivat alueella, jossa oli paljon muitakin italialaisia siirtolaisia. Ja tämä George oli melko tunnettu henkilö sillä alueella, että se oli semmoinen ihan kohtuu menestynyt oman firmansa kanssa. Ja vielä enemmän siitä, että sillä oli tosi paljon vahvoja mielipiteitä muun muassa politiikasta, joista se ei välittynyt pysyä hiljaa. Se muun muassa vastusi tosi äänekkäästi Mussolinia, mistä taas jotkut tässä italialaisessa yhteisössä eivät olleet kauhean mielissään. Se oli sitä aikaa.
Niin oli just silleen vaikea kuvitella, mutta siis joo. Okei.
Okay. Joo. Ja sitten vähän tämmöiset epäilyttävät tapahtumat alkoi, kun tuntematon mies oli tullut tänne Sodderien kotitilalle kysymään töitä siitä Georgin firmasta. Ja George sanoi, että sille ei ollut tarjota mitään hommia, mutta sitten se mies oli osoittanut talon 2 sulakerasiaa ja sanoi, että noi aiheuttaa kyllä vielä tulipalon. Varmaan tälleen vähän puskista oli tullut tämä kommentti. Mutta sitten George oli sitä mieltä, että ei, että se puhuu ihan omiaan. Että ei ole mahdollista, koska paikallinen voimalaitos oli vasta vähän aikaa sitten tarkastanut näitä Sodderin talon kaikki sähköjohdot YMS. Ja niiden katsottiin olevan ihan kunnossa. Sitten tästä tapauksesta muutama viikko myöhemmin vakuutusmyyjä tuli niiden ovella ja yritti kaupitella Georgelle ja sen perheelle henkivakuutusta, siis näille lapsille. Ja George kieltäytyi. Ja tämä myyjämies ei ottanut sitä sitten kauhean hyvällä, vaan alkoi raivoamaan, että perheen talo tulee palaamaan poroksi ja lapsille tulee käymään huonosti.
Okei, creepy.
Jep, ja tämä vakuutusmyyjä mainitsi myös, että nämä asiat johtuisi siitä, että George siis vastustaa niin äänekkäästi Mussolinia. Joten tämä vakuutusmyyjä ei näy hirveän hyvässä valossa
no joo, ei
tässä keississä. Ja tämä oli mun käsityksen mukaan muutamaa kuukautta ennen tätä tulipaloa. Ja sitten tätä tulipaloa edeltävänä iltana, eli siis jouluaattona, George ja Jenny oli mennyt jo nukkumaan, samoin kuin niiden nuorimmainen lapsi, eli 2-vuotias Sylvia, sekä 23-vuotias John ja 16-vuotias George nuorempi. Ja heillä oli siis 5-vuotias Betty, 8-vuotias Jenny, myös nimeltään, 9-vuotias Louis, 12-vuotias Martha ja 14-vuotias Maurice sekä niiden 17-vuotias isoisko Marion, joka oli vähän niin kuin vahtimassa näitä nuorempia sisaruksia. Mutta se ilmeisesti nukahti näistä ensimmäisenä ja se nukahti niin kuin sohvalle. Ja ne lapset oli tosiaan jäänyt hereille vielä leikkimään uusilla joululahjoillaan, mutta sitten olettavasti puolen yön maissa koko perhe oli kuitenkin jo nukkumassa. Sitten 12:30 aikaan yöllä soi puhelin, mikä oli sinänsä erikoista, koska tämä oli tosiaan vuonna 1945. Ja oletettavasti ei ainakaan ihan joka huushollissa ollut puhelinta.
Eikä varsinkaan soitettu silleen...
keskellä yötä. Niin. Mutta joo, että Jenny juoksi vastaamaan ennen kuin koko talo heräisi. Ja toisessa päässä oli vieras nainen, joka kysyi toi henkilöä, jonka nimeä Jenny ei tunnistanut. Ja taustamalustassa Jenny päätteli, että se nainen soitti jostain juhlista. Sitten Jenny sanoi, että joo, että sulla on väärä numero ja sulki puhelimen, meni takas nukkumaan. Tämä periaatteessa mä en usko, että tämä yksityiskohta liittyy mihinkään, vaikka tämä onkin vähän erikoinen, että varsinkin aikana ei ollut varmaan hirveästi vielä puhelimia ja joku vielä soittaa keskellä yötä väärään numeroon.
Niin. No, mutta se oli vaan sinne vanha-aikainen kännipuhelu.
Niin.
Koska tosiaan, nyt mä tosiaan tietysti joona oli joulun pyhien aikaa, niin siellä oli kut bileet käynnissä ja sitten ne on ruvennut soittelemaan jotain.
Jep.
Okei, nyt se onkin vähän silleen todennäköisempi.
Mutta tämä kumminkin liittyy siihen, että se oli ensimmäinen kerta, kun se heräsi sitten sinä yönä. Sitten kun se oli silloin herännyt vastaamaan puhelimeen, niin se huomasi, että talossa oli edelleen valot päällä ja ovet oli lukitsematta. Ja se vaan oletti, että okei, kun ne lapset oli jäänyt sillä hereille leikkimään leluilla, niin ne oli unohtanut laittaa ne pois päältä ja unohtanut lukita ovet. Että ei siinä mitään. Se oli sammuttanut valot, lukinnut ovet, mennyt takaisin nukkumaan. Mutta sitten pian tämän jälkeen se heräsi uudelleen, koska se kuuli kovan kolauksen, joka vaikutti tulevan talon katolta. Ja sitten äänen, niin kuin sillä katolla vierisi jotain. Mutta se ei pitänyt tätä mitenkään liian omituisena, koska se ei mun mielestä reagoinut tähän mitenkään tai mennyt katsomaan, mitä oli tapahtunut. En mä edes tiedä, miten se olisi vanhankin katolle kiivetä keskellä yötä katsomaan. Mutta se oli vaan ajatellut, että no se on jotain ja nukahtanut uudestaan. Sitten kun Jenny herää kolmannen kerran noin yhden aikaan yöllä, niin koko talo oli täyttynyt savusta ja Georgein työhuoneen suunnalta tuli liekkejä. Sitten se totta kai herättää heti miehensä ja niin kuin koittaa haalia perheensä kokoon ja juosta ulos. Ja sitten lopulta Jenny, George, Sylvia, Marion, George nuorempi ja John onnistui pakenemaan sieltä palavasta talosta. George yritti mennä pelastamaan näitä nuorempia lapsia, mutta portaikko, joka johti sinne yläkertaan niiden lasten huoneisiin, oli jo ihan ilmiliekeissä. Sitten George ajatteli, että okei, se pitää aina niiden talon sivulla seinustalla tikkaita. Se kiipeää sitä kautta niin kuin ikkunasta sinne lasten huoneeseen. Mun tikkat oli kadonnut. Seuraavaksi George ajatteli, että okei, sillä oli siis kuorma-auto ja sen omistamia, mitä se oli käyttänyt aiemmin samana päivänä. Että mä ajan ne siihen talon seinustalle ja kiipeän niin kuin sen päältä.
Siis tämä on hirveän kekseliä. Siis luulisin, että tuommoista tilassa olisi niin paniikissa, mutta se vaan silleen, okei, seuraava suunnitelma.
Niin, mutta ainakin näkee, että se pystyy oikeasti toimimaan.
Joo, ja siis tosi ihaltavaa, että pystyy olemaan noin järjissä ja niin kuin miettimään tolleen.
Niin, mutta valitettavasti se ei auttanut, koska siis se tosiaan oli ajatellut, että se ajaa toisen niistä kuorma-autoista siihen talon seinustolle, mutta se kummikaan niistä autoista ei lähtenyt käyntiin, vaikka nyt oli molempia käytetty samana päivänä. Sitten 17-vuotias lapsi Marion juoksi naapuriin soittaakseen palokunnan paikalle, mutta ne ei saanut ketään kiinni. Sitten se koitti juosta toiseen naapuriin, mistä siellä ei ollut puhelinta. Ja loppujen lopuksi yksi naapuri lähti sitten niin kuin ihan itse ajamaan tuonne ilmeisesti niin kuin kaupunkiin paloasemalle ja hälyttämään niin kuin palopäällikön ihan henkilökohtaisesti paikalle. Ja tämä paloasema sijaitsi vaan 3-4 kilometrin päässä tätä Sodderien kotoa, mutta valokunta saapui paikalle vasta 8 aamulla. Ja tosiaan Jenny oli herännyt siihen tulipaloon 1 yöllä, koska se palopäällikkö oli ollut ainoa siellä paloasemalla töissä ja sen piti soittaa muut palomiehet paikalle, siis siihen tyyliin, että soittaa yhdelle palomiehelle ja alkaa soittaa seuraavalle, sitten se yksi palomies soittaa seuraavalle ja seuraavalle.
Mm.
Mikä mä pystyn kyllä ymmärtämään sen tavallaan, koska okei, oli keskellä yötä, jouluaatto, ehkä siellä niin kuin ollut ketään töissä ja niin kuin hankala saada ihmisiä kiinni. Mutta samalla tuntui tosi oudolta, että toi on se niiden systeemi, jos tulee oikeasti hätätilanne ja tulipalo.
Mutta sellaista on ollut.
Joo. Ja se myös sanoi se palopäällikkö, että sen pitää hälyttää muita paikalle, koska se ei itse voi, mä en ole ihan varma, että oliko se, että voi vai osaa ajaa sitä paloautoa.
Joo. Mä en tiedä mitä, että miten, mikä olisi ollut siinä, mutta okei.
En mäkään. Mä en löytynyt mitään tarkempaa tietoa, mutta mä ymmärrän sen, että ehkä vaikka se olisi pystynyt ajamaan sitä, niin ei se varmasti pysty niin kuin yksin sammuttamaan mitään tulipaloa ja niin kuin operoimaan kaikkia, mitä sun pitää tehdä paloautolle ja niin kuin, että sä voit sammuttaa sen tulipalon. Mutta oli se silti jotenkin tosi outoa. Mutta kun mä myöhemmin kuullaan, niin tämä palopäällikkö ei ollut ehkä ihan pätevimmästä päästä.
Mm-hmm.
Mutta joo, tämä Sodderien talo paloi ihan maan tasalle ja 45 minuutissa. Eli silloin, kun se palokunta saapui paikalle, niin ei siinä ollut enää mitään tehtävissä. Se oli aivan täysin maan tasalla jo. Aluksi nämä George ja Jenny oli tietenkin syvästi järkyttyneitä, kun ne oletti, että ne niiden 5 lasta oli kuolleet sillä tulipalossa. Mutta kun tämä perhe ja valomiehet yritti etsiä näiden lasten jäänteitä sieltä talon raunioista, niin mitään ei löytynyt. Ei yhtään mitään. Ja tästä onkin sitten lähtenyt liikkeelle tosi paljon spekulointia ja monet pohtii niin kuin edelleenkin tätä aika paljon, että mitä tässä on voinut käydä. Tämä palopäällikkö sanoi, että lasten jäänteet ihan kaikkia luita myöten olisi palannut täysin siinä tulipalossa. Ja poliisi katsoi palon syyksi vialliset sähköjohdot. Mutta niin kuin mä aiemmin sanoin, niin kaikki talon sähköjohdot oli uudistettu ja tarkistettu vain kuukausia ennen tätä tulipaloa. Lisäksi sieltä talon raunioista löytyi vielä jotakin tavaroita, ihan normaaleja tavaroita ja sitten esimerkiksi jotain kodinkoneita, mitkä oli vielä niin kuin tunnistettavissa. Eli olisi vaikea uskoa, että ne tavarat olisi säilynyt, mutta sitten 5 ruumista kaikkia luita myöten olisi palannut täysin, että niitä voi mitenkään tunnistaa tai löytää mitään jäänteitä. Ja sitten nämä Jenny ja George ei suostunutkaan uskomaan, että nämä lapset olisi kuollut siinä tulipalossa. Ja ne oli varmoja, että ne lapset oli kidnappattu. Niille tuli ymmärrettävästi pakkomielle tästä, että ne yritti todistaa, että ne lapset ei olisi kuollut siinä tulipalossa. Muun muassa siten, että ne teki omia polttamiskokeita muun muassa eläinten luilla. Ja koitti niin kuin todistaa, että tässä ajassa, mikä se oli joku varmaan 45 minuuttia, niin ei ne olisi voinut palaa ihan täysin ne lasten jäänteet. Ja Jenny kävi jopa krematoriossa kysymässä, että olisiko mahdollista, että ne siis kaikki jäänteet olisi palannut täysin tässä lyhyessä ajassa. Ja krematorion työntekijä sanoi, että luut ei tuhoudu täysin edes 2 tunnin palaamisen jälkeen 2000 asteessa. Tämä taitaa olla Fahrenheitia, eli se oli jotain 1000 pintaan Celsiusta mun mielestä. Ja niin kuin en tiedä, missä luvuissa noi krematorion.
Joo, mä en tiedä.
Ei ole tullut ajankohtaiseksi niin kuin tarkistaa.
YouTubessa on se joku kanava, että kysyy niin kuin krematoriotyöntekijältä, mutta mä en ole hirveästi vielä kattonut sitä. Mutta mä tiedän, että semmoinen olemassa pitäisi ehkä katsoa. Voisi olla ihan mielenkiintoista settiä.
Silleen niin kuin just tämmöisellä samanlaisella karmivalla tavalla mielenkiintoista. Joo, ja siis tämän tiedon perusteella ainakin vaikutti epätodennäköiseltä, ettei mitään jäänteitä olisi löytynyt. Mutta kumminkin, kun sieltä ei löytynyt mitään jäänteitä sieltä raunioista, niin George sitten täytti sen koko alueen niin kuin maalla ja mullalla tämmöisellä materiaalilla ja rakensi paikalle sitten niin kuin muistomerkin lapsilleen, vaikka se oli varma, että ne ei ole kuollut siellä tulipalossa ainakaan. Ja sitten, koska poliisi oli katsonut jutun olevan ihan taputeltu ja lasten kuolleen siinä tulipalossa, niin poliisista ei ollut juurikaan apua, kun Jenny ja George yritti sitten epätoivoisesti selvittää tulevien vuosien aikana, että mitä niiden lapsille oli tapahtunut. Ja tämä juttu oli sen verran erikoinen, että se on kuitenkin tosi paljon huomiota mediassa ihan niin kuin ympäri maan. Ja siihen liittyy alkoi todella aika paljon vihjeitä. Muun muassa nainen, joka työskenteli huoltoasemalla noin 80 kilometrin päässä Sodderien kodista, sanoi nähneensä lapset tulipalosta seuraavana aamuna Italiaa puhuvien aikuisten kanssa. Ja mun mielestä se voisi olla ihan, jos ne olisi siis niin kuin kidnappattu, niin olisi ihan todennäköistä, että se nainen olisi tunnistanut ne, koska ne lapset näytti tosi samalta. Niin kuin toisinsa verrattuna, että ne oli selkeästi sisaruksia, kaikilla oli tosi tummat hiukset ja tosi vahvat, paksut kulmat. Että musta tuntuu, ja se oli koittanut puhua niille lapsille, mutta sitten ne Italiaa puhuvat aikuiset oli niin kuin hermostunut ja vähän hätääntynyt ja lähtenyt äkkiä näiden lasten kanssa pois. Okay. Että musta tuntuu, että se voisi kyllä painaa tuommoisen tilanteen mieleen. Se muistaa, että okei, mä näin 5 lasta. Ja ne oli selkeästi sisaruksia. Ja tosiaan tuli niinku erilaisia vihjeitä ihan ympäri maata, että joo, ja sitten sieltä lähialueelta tietenkin, että olin nähnyt ohi ajavassa autossa ne lapset ja muuta tämmöistä, mikä tietysti voi olla vähän vaikea ehkä arvioida. Mutta mikään niistä kuitenkaan ei johtanut mihinkään. Nämä Sodderit sitten otti yhteyttä suoraan FBI:hin ja pyysi apua. Ja FBI:n johtaja J. Edgar Hoover otti sitten suoraan yhteyttä siihen perheeseen henkilökohtaisesti ja sanoi, että ne haluaisi kyllä auttaa, mutta valitettavasti ne ei voi, ellei paikallinen poliisi pyydä. Ja kun poliisi oli niin kuin sanonut, että joo, tämä juttu on loppuun käsitelty, niin ne ei voinut auttaa. Ja seuraava askel oli sitten palkata yksityisetsivä. Ja nämä palkkasi C.C. Tinsleyn. Ja tämä Tinsley sai selville muun muassa sen, että yksi näistä kuolinsyytutkijan jurista valamiehistöstä, mä en tiedä, täällä ei muun muassa ollut mitään suomenkielistä vastinetta, mutta kuolinsyytutkijan joku tämmöinen apu, miksi sitä voisi sanoa, semmoiset ihmiset, jotka niinku auttoi kuolinsyytutkijaa selvittämään niinku vaikka sitä kuolinsyytä ja tämmöisiä asioita.
Okei.
Okay. Se oli vähän niinku kuolinsyytutkijan palamiehistö.
Okei, okay, eli varmaan siis jotkut, jotka vähän silleen tuplatsekkaa, että onko tämä nyt uskottavasti hoidettu ja niinku.
Niin, mä en ole enää edes kuullut, mä en ole ikinä.
Ja siis en mäkään ole kuullut, että
tästä tämmöistä termiä vastaan, niin mä koitan vähän nyt selittää, mikä se on niinku tolla, mutta joo, ehkä te ymmärrätte. Niin, yksi niistä niihin kuuluvista ihmisistä oli ollut se aiemmin mainittu aggressiivinen vakuutusmyyjä.
Just.
Ja tosiaan tämä valamiehistä, mikä onkaan, oli sitten tullut siihen tulokseen, että joo, että nämä lapset kuoli siinä tulipalossa ja tämä tulipalo oli niin kuin johtuneista sähköjohdoista, viallisista sähköjohdoista. Eli ei mun mielestä kauhean luotettavaa. Lisäksi se Tinsley sai selville, että tämä palopäällikkö oli löytänyt talon jäänteistä selkänikaman sekä sydämen. Mutta se ei silloin, kun se silloin tulipalon päivänä oli löytänyt ne, se ei ollut raaskinut kertoa sille perheelle.
Oi herra jumala.
Mutta sitten kun sitä kysyttiin tästä asiasta, niin se niin kuin näytti ne todisteet tai niin kuin sen lainausmerkissä sydämen ja sen selkänikaman, mitkä se oli löytänyt. Selkänikama oli kuulu vanhemmalle ihmiselle, kun yksikään niistä lapsista oli ollut. Eli yksi selitys on, että se maa-aines, minkä se George oli niin kuin siirtänyt siihen talon päälle, siinä oli vaan sattunut olemaan jonkun ihmisen jäänteet.
Okei.
Okay. Koska mun mielestä pystyttiin päättelemään, että selkänikama olisi kuulunut noin 16-17-vuotiaalle pojalle. Ja vanhin näistä uhreista on 14-vuotias. Mä en tiedä, miten tarkasti se pystyttiin päättelemään, mutta ilmeisesti se pystyttiin kumminkin poissulkemaan, että se ei voinut kuulua niille uhreille kenellekään. Ja tämä sydän oli naudanmaksa, jonka se palopäällikkö myöhemmin myönsi, että se oli itse vienyt sinne paikalle, koska se halusi saada sen jutun päätökseen.
Joo, okei. Okay. Tässä en ymmärrä.
Tässä koko jutussa ei ole mitään järkeä. Mutta joo, vuosien varrella George ja Jennings matkusti ympäri Yhdysvaltoja eri vihjeiden ja näköhavaintojen perusteella. Ja ne toivat, ne löytyisivät lapset, mutta ei mitään tulosta. Ne pystytti suuren kyltin valtatien varteen, jossa oli kuva jokaisesta näistä lapsesta sekä lyhyt kuvaus siitä, että mitä oli tapahtunut. Ja tämä on mun mielestä, jos tuntee tämän jutun, niin varmasti tietää myös, minkälainen se kyltti on. Ja se oli mun mielestä siihen asti, kun tämä Jenny Soder kuoli, niin se oli pystyssä, eli ihan 80-luvulle asti. Sitten vuonna 68, eli 23 vuotta tämän tulipalon jälkeen, tapahtui jälleen yksi tosi outo käänne. Jennylle osoitettu kirje saapui Soderien kotiin, ja siellä kirjekuoren sisällä oli kuva, semmoinen 20-luvulla oleva nuori mies, jolla oli niin kuin vahvat tummat piirteet. Sen kuvan taakse oli kirjoitettu sanat, Louis Soder, I love brother Frankie, little boys, ja sitten numerokirjan sarja, mikä oli A90132 tai 35. Siis siinä lukee, että 32 or, ja sitten niin 35. Okay. Eli tosi outoa. Ja se kirje oli saapunut Kentuckista, ja ne Soderit oli yhtä mieltä siitä, että se kuvassa oleva nuori mies muistuttaa paljon tätä Luita, mutta ne ei voi olla varma, koska tosiaan se on 20 vuotta väliä. Ja niin kuin tuossa ajassa lapsi voi muuttua ulkonäöllisesti tosi paljonkin varmasti. Mutta ne kumminkin totta kai halusi tarkastaa, että mikä on homman nimi. Ne palkkasi toisen yksityisetsivän ja lähetti sen Kentuckyin. Ja se mies ilmeisesti lähtikin sinne, mutta sen jälkeen siitä ei kuulunut enää mitään. Se hävisi. Yksi teoria on, että se mies olisi ollut vain huijari, joka halusi varastaa nämä Soderien rahat ja sitten häipyä. Osa on sitä mieltä, että ehkä tämä etsivä pääsi liian lähelle totuutta ja sitten se hiljennettiin tavalla tai toisella.
Mä jotenkin taipuisin uskomaan enemmän ehkä sitä, että se oli vain huijari, joka halusi rahat surevalta perheeltä.
Niinpä, aika karua kyllä oikeasti. Ja tosiaan yksi teoria on se, että paikallinen italialainen mafia olisi napannut nämä lapset ja sytyttynyt sen tulipalon kostoksi näin Georgin Mussolinin vastaisista puheista. Ja moni on totta kai myös sitä mieltä, että lapset vaan kuoli tulipalossa. Ja mun mielestä nykyään on tehty uusiakin tutkimuksia siitä, että olisiko ne kaikki jäänteet voinut tuhoutua siinä tulipalossa niin lyhyessä ajassa. Ja on tultu siihen tulokseen, että joo, Mutta ainakin yksi henkilö, joka on tehnyt tämmöisen testin, niin sanoi, että tähän juttuun liittyy kumminkin niin monia outoja yksityiskohtia, että jos tulee vielä uusia todisteita ilmi, niin se voi ihan hyvin uskoa, että ne lapset olisi myös voitu kidnapata. Koska tähän tosiaan, tässä ei ole pelkästään tulipalo ja that's it, vaan tässä on niin paljon kaikkea. Ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että vaikka ne lapset olisikin kuollut siinä tulipalossa, niin joku kumminkin sytytti sen. Että se ei ollut mikään vahinko tai onnettomuus. Että jonkun on täytynyt sytyttää se tulipalo jollakin tavalla. Ja
ne tikkaatkin oli hävinnyt.
Niin.
Mikä voisi viitata siis tuhopolttoon ja sitten niinku myös vielä semmoisen ilkitekoon, niinku että niin. Vaikeuttaa pakenemista.
Jep. Ja ne autot ei lähtenyt käyntiin. Että selkeästi on niinku koettu sabotoida sitä, että niitä lapsia ei voi ainakaan, tai että ei voi niin helposti pelastaa jotakuta sitten palavasta talosta. No sitten on tietysti se kysymys, että jos mafia tai kuka tahansa olisi napannut lapset, niin mitä niille tehtiin? Tapettiinko ne myöhemmin? Vai vangittiinko ne? Päätyikö ne elämään sitten uutta elämää jossain ihan muualla? Ja yksi kysymys oli, että jos ne lapset olisi hengissä, niin miksei ne olisi ottanut myöhemmin yhteyttä vanhempiinsa? Mutta mun mielestä ihan käypä teoria on se, että niitä olisi niin kuin, silloin kun ne kidnappattiin, niitä olisi uhkailtu, että jos te yritätte sanoa jollekin, mitä teillä on käynyt, tai ottaa yhteyttä teidän vanhempiin, niin me tapetaan joko teidät tai sitten teidän vanhemmat. Ja mun mielestä on valitettavastikin vähän niin kuin semmoinen, en mä tiedä voiko sanoa yleinen, mutta semmoinen tapa, että miten just lapsia, joita on vaikka niin kuin kidnappattu, niin miten niitä uhkaillaan, että jos sä koetat paeta tai jos sä kerrot jollekin, niin mä tapaan sun perheen. Että varsinkin pieniä lapsia voi varmasti niin kuin aivopesta tuommoiseen aika helposti.
Ja siis on useita, mutta niitä muutamia, joilla on ollut sille, että ne on ollut vuosikymmeniä vaikka tai useita vuosia kidnappattuna, niin osa niistä on sanonut, että joo, että sit musta tuntui paremmalle, että mä en menisi enää takaisin, että mä sitten keskeytän taas mun perhe-elämän, että ne on päässyt jo yli siitä ja sitten mä menen takaisin tämän mun trauman kanssa ja sitten se vaan niin kuin pahentaa tilannetta. Mm. Että meillä on kanssa ollut, hitsi kun mä nyt muista sen nimeä, mutta se, jossa oli tosiaan 8 vuotta ollut kidnappattuna nuori poika, niin sitten se oli vaan itse ollut silleen, että en mä varmaan mene takaisin. Mutta sitten se kyllä lopulta meni, mutta ettei olisi mitenkään ennenkuulumatonta.
Niin, ja että miten, niin kuin, tommonen, miten se vaikuttaa silleen sun ajattelutapaan ja aivoihin, ja varsinkin osa niistä oli tosi nuoria lapsia. Niin,
niin. Eihän näillä nuoremmilla välttämättä ole edes hirveästi muistoja enää siitä. Tai no joo, ehkä on, mutta...
On varmaan jotain, mutta riippuu siitä, että mitä niillä on käynyt, niin jos ne on siis ollut hengissä, niin miten se on sitten jatkossa toiminut. Mutta tosiaan edelleenkään ei ole ihan täyttä varmuutta siitä, että mitä näille Sorterien lapsille tapahtui. Ja yksi mitä mä jäin miettimään oli just se, että silloin tulipalo yönä, kun se Jenny heräsi eka kertaa siihen puhelimen ääneen ja näki, että siellä on valot päällä ja ovet lukitsematta, niin oliko ne lapset enää silloin edes siellä talossa? Et periaatteessa ne olisi, jos ne olisi kidnappattu, niin ne olisi siinä vaiheessa voinut olla joku jo vienyt. Että ne ei ollut siellä talossa sitten enää ollenkaan.
Niin ja sitten yritti peittää jälkensä siitä kidnappauksesta vaikka sillä, että tuhopoltti sen talon alasta jotakin.
Niin. Tai sitten ajattelee, että on tämmöinen oikein kunnon kosto, että kidnappaus ja poltan myös teidän talon maan tasalle. Mutta joka tapauksessa tosi traaginen juttu.
Mä en tiedä, kun mä vaan hirveän tyylisä, kun mä oon silleen... Mutta sitten jos nykyään ollaan sitä mieltä, että ne olisi voinut palaa kokonaan ne ruumit, niin sitten mä oon ehkä sitä mieltä, että se on todennäköisin. Vaikka se onkin vähän se tylsin, mutta...
Niin, no se voi olla. Ja mä en ole ihan varma vielä, mä oon nyt lukenut, niin mä oon niin syvällä tässä kaninkolossa, että mä en tiedä, mitä mä ajattelen. Mutta sitä mieltä mä oon, että jos ne kuoli siinä tulipalossa, niin joku sytytti sen, että se ei ollut.
Niin.
Se ei ollut vahinko.
Olikos muuta?
Ei muuta. Tämä oli... Mysteeri, en tiedä onko tämä murhamysteeri, mutta mysteeri ainakin.
Joo. Mulla on kans tosi kiinnostava tapaus tähän jaksoon. Ja just semmonen, että mä en oikein tiedä, miksi me ollaan vielä puhuttu tästä. Koska siis mä oon lukenut tästä joskus kauan ennen kuin me oltiin aloittanut tämä podcast ja mä olin twiitannutkin tästä. Mut sit vissi unohtanut tän hetkeksi ainakin. Ja siis tää on outo, koska me ollaan usein puhuttu nuorten tekemistä murhista, satanismipaniikista ja varsinkin satanismipaniikista niin kuin jenkkien syvässä etelässä.
Mun kaikki lempiasiat.
Joo, ja tässä on niitä kaikkea, koska siis tää on Lillelid-murhat, jossa 6 satanisti nuorta murhaa Jehovan todistajaperheen.
Miksi musta tuntuu, että mä en ois kuullut tästä?
No sittenhän tää on vielä hauskempaa, jos sä kuullut tästä. Mutta me päästään sitten tosiaan riitelemään taas siitä, että oliko tämä satanisti nuorta oikea tapa kuvailla näitä, mutta aloitetaan ensin vähän taustoista. Eli siis Lilleridin perheeseen kuului Vidar ja Delfiina, jotka oli vanhemmat, ja niiden kaksi lasta, 6-vuotias Tabitha ja 2-vuotias Peter. Ne asui Knoxvillessa, Tennesseen osavaltiossa, mutta Vidar oli alun perin kotoisin Norjasta, mistä toi pohjoismaalaiselta kuulostava sukunimi on peräisin. Ja Vidar ja Delfiina oli tavannut kirkon kautta. Ne oli molemmat Jehovan todistajia ja ilmeisesti aika aktiivisesti niin kuin osallistu kaikkiin uskonnollisiin tapahtumiin. Ja sitten oli tavannut niin kuin jotenkin sitä kautta. Vidar oli töissä Holiday Inn hotellissa, Delfiina oli kotiäiti, ne oli kaiken kaikkiaan sellainen tavallisen oloinen perhe. Ja tosiaan kun ne oli aktiivisia kirkossa, niin myös silloin murha-iltana 6. huhtikuuta vuonna 1997 Lilledidin perhe oli ajamassa kotiin uskonnollisesta tapahtumasta, kun ne ilmeisesti päätti pysähtyä semmoiselle levähdyspaikalle tien varrella syömään eväitä. Niiden ystäväpariskunta oli pyytänyt niitä illalliselle, mutta kun niillä oli rahat aika vähissä, niin ne oli ollut silleen, että ei, meillä on omat eväät, että me jäädään vaan tähän tämmöiselle kivalle pysähdys- tai levähdyspaikalle, mitä ne onkaan valtateiden varrella. Ja samaan aikaan 6 nuorta Kentuckysta oli matkalla New Orleansiin. Nämä nuoret olivat Joseph Risner, 20 vuotta, Dean Mullins, 19 vuotta, Crystal Sturgill, 18 vuotta, Natasha Cornett, 18 vuotta, Karen Havul, 17 vuotta ja Jason Bryant, 14 vuotta.
Aha, aika eli nuori.
Joo, ja tässä on myös vähän isä, niin kuin ikäero, että Jason Bryant oli vain 14 ja vanhin Joseph oli 20 vuotta.
Joo.
Mutta näitä kaikkia 6 nuorta yhdisti se, että ne oli kotoisin Kentuckysta ja kaikilla oli ongelmia pärjätä koulussa ja päihdeongelmia. Ja muutenkin semmoisia ongelmanuoria.
Joo.
Et Natasha Cornett on näistä tekijöistä saanut kaikista eniten huomiota mediassa, koska se pukeutui koottityyliin, luki kirjeen noituudesta, oli mennyt 17-vuotiaana naimisiin ja seremoniassa sen häämekko oli ollut musta. Eli se oli semmoinen niinku täydellinen kohde satanismi paniikille. Ja
niin tästä voi helposti vetää vähän mutkia suoriksi, että joo, joo, se oli satanismia. Ja
mutta tosiaan toisen avioliitto ei kestänyt kuin alle vuoden, että se oli tässä vaiheessa jo sitten eronnut.
Joo.
Ja Natashalla oli taustaa väkivaltaisuudesta, että se oli kerran uhkailu äitiään veitsellä, mutta sitten myös lastensuojelu oli usein joutunut käymään niiden asunnolla, koska se äiti oli pahoinpidellyt Natashaa, että oliko se sitten uhkailua vai itsepuolustusta vähän silleen, no. Karen Howell oli Natashan paras ystävä ja sekin jakoi kiinnostuksen okulttiin ja noituuteen ja Karenilla taas oli historia itsetuhoisuudesta ja itsemurhayrityksistä. Näistä pojista Dean Mullins oli Natashan poikaystävä ja Joseph Risner oli sitten seurustellut aiemmin Natashan kanssa, mutta oli nyt Karenin poikaystävä. Toi Crystal Sturgill oli kans ollut osa tätä kaveriporukkaa jo jonkin aikaa ja tällä hetkellä se jopa asui siellä Natashan ja sen äidin luona, koska se ei ollut enää tervetullut omien vanhempiensa luo sen jälkeen, kun oli raportoinut isäpuolensa seksuaalisesta väkivallasta. Ja Crystalin isäpuolella oli tunnustanut syyllisyytensä tähän ja saanut tuomion, mutta Crystal ei silti ollut enää tervetullut sinne perheen kotiin.
Oh, mä olisin just kysyä, että oliko se paikkansa pitävä, mutta
joo, se oli tunnustanut kiva. Ja sitten Crystalin äiti oli silti sanonut tälle tyttärelle, että et voi tulla enää kotiin.
Tosi karu, että tuossa vaiheessa on sitten vielä niin kuin oman poikaystävänsä puolella. Että
joo. Sitten tämä porukan nuori 14-vuotias Jason oli uusi lisäys tähän kaveriporukkaan, että se oli karannut kotoa. Ja sitten se oli vaan tavannut niin Natashan kuukautta ennen murhien tapahtumista jossain niin kadulla. Joka paikassa mainittiin, vaan sitten se Natasha oli ollut silleen, haluatko tulla juomaan rommia meidän kanssa tai tämmöistä. Ja Jadenilla oli tavanomaista alhaisempi älykkyysosamäärä. Ja sen oli arvioitu olevan henkisesti ja sosiaalisesti noin 11-vuotiaan tasolla vähän lähteestä riippuen.
Joo.
Ja sitten siinä murhailtana tämä kaveriporukka oli viettämässä perjantai-iltaa halvassa hotellihuoneessa, koska kukaan niistä ei oikein pystynyt olemaan kotona, koska kaikilla oli vähän ongelmia siellä. Ja sitten ilmeisesti joku näistä tytöistä oli päättänyt, että se haluaa polttaa sen hotellihuoneen sisällä niin kuin maton ja kaikkea. Mä en oikein sanonut selvyyttä, että mikä tämä idea oli, mutta ehkä tämä oli vain tämmöinen tyhmien nuorten idea.
Musta tuntuu, että toi on just semmoinen, että tuon ikäisenä saa silleen, että hei, tämä on tosi siisti idea, joo, poltetaan tämä koko hotellihuone.
Niin sitten ne oli jotenkin turmellut sitä hotellihuonetta ja sitten ne oli ollut silleen, että okei, että meidän pitää nyt niinku laittaa vähän välimatkaa niin kuin tähän paikkaan ja meidän väliin. Että eikä lähdetä vaan ajamaan pois. Ja sitten myös, kun kukaan niistä ei viihtynyt Kentuckysta, niin sitten oli vaan silleen, että lähdetään vain jonnekin reissuun. Syyttäjä on myöhemmin todennut, että luultavasti nuoret alkoi suunnitella murhaavansa rituaalinomaisesti jonkun jo tässä vaiheessa. Mutta sitten nämä nuoret on kovasti sitä mieltä, että ne vaan keksi tehdä extempore reissun New Orleansiin. Noin puolessa välissä matkaa nuoret tajusi, että se auto, millä ne lähti reissuun, Joseph Risnerin auto, oli niin vanha ja huonossa kunnossa, ettei se varmaan selviäisi New Orleansiin asti, ja ne alkoi suunnitella auton varastamista. Ja sitten sattumalta ne just silloin ajoi sen pysähdyspaikan ohi, jolle Lilleridin perhe oli pysähtynyt, ja näki niiden kivan tilaavan perheauton. Ja sitten se, että miten nämä tapahtumat tästä oikein eteni, on vähän epävarmaa, koska jokainen nuorista kertoi tarinasta hiukan erilaisen version. Mutta mä oon nyt tehnyt tämmöisen arvion silleen vähän niin kuin keskimääräisen, silleen ottanut ne osat, mitkä toistuu useammassa versiossa ja yrittänyt parsia niistä jotain kokoon. Että siis todennäköisesti perhe ja nuoret päätyy jonkinlaiseen keskusteluun, mikä sitten johti siihen, että Vidar Lillelid on kertonut nuorille uskostaan. Että tota, kun valtakunnan julistaminen tai niinku se saarnaamistyö, niin se on iso osa Jehovan todistajien uskoa, niin ei olisi mitenkään kaukaa haettua, että ne olisi sitten päätynyt niinku puhumaan uskosta ja ehkä vähän sille kertomaan nuorille, että niidenkin pitäisi nyt löytää Jeesus.
Ja, niin, tai jos se on ollut jotenkin uhkaava tilanne ja koettanut jotenkin vedota siihen. Tai...
Niin, ja sitten kun nämä on ollut semmoisia epäsiistejä, luultavasti vähän humalasta, ainakin pilvessä nämä nuoret, niin niistä on ehkä sitten tullut vähän semmoinen, että voisi pelastaa.
Niin.
Ja yhden uutisraportin mukaan Vidar olisi kysynyt näiltä nuorilta, että uskoiko ne Jumalaan. Ja että Natasha olisi vastannut, että en, koska se ei koskaan vastannut mun rukouksiin, kun olin lapsi. Mutta mä en ole ihan varma, että mistä tämä kertomus on saanut alkunsa. Ehkä Natasha on itse kertonut tämän. Jossain vaiheessa Joseph, joka oli vanhin näistä nuorista, otti jo esiin aseen ja pakotti koko Lillelidin perheen sisälle sinne niiden autoon, koska ne oli päättynyt, että ne haluaa varastaa sen auton, niin sitten kun siinä paikalla ei ollut muita, niin se oli vaan ollut silleen, että okei, nyt tehdään tämä. Ja Crystal ja Dean oli vähän epäileväisempiä tässä, ja ne päätti ajaa perässä sillä Josephin autolla, mutta muut nuoret pakkautuivat sinne Lillelidin autoon, ja tässä vaiheessa myös Jason otti esiin pistoolin, koska... En mä tiedä, ilmeisesti myös jopa 14-vuotiaat kantaa mukana aseetta niin kuin tuolla tietyissä osavaltioissa. Nämä molemmat aseet oli varastettu jostakin, mutta mä en tiedä mistä. Voi olla, että vaikka niiden omilta vanhemmilta, niin. Jos miettii niin kuin kuitenkin silleen, että ei ole niin harvinaista kuitenkaan omistaa asetta. Sitten nuoret ajoi syrjäiselle tielle, todennäköisesti siis niin, että Vidar oli ajanut autoa, mutta Joseph oli istunut etupenkillä pakottaen sillä aseella uhaten se ajamaan jonnekin syrjään. Ja sitten taas on vähän epäselvää, että mitä siellä syrjässä tapahtui. Mutta mitä tiedetään on, että Vidar Lillelid ammuttiin ensin, ja sitä ammuttiin suoraan kasvoihin, mikä ainakin niinku, se meni tajuttomaksi, luultavasti jopa kuoli aika nopeasti. Ja sen jälkeen vielä viidesti rintaan. Seuraava uhri oli Delfina, jota oli ammuttu 8 kertaa jalkoihin ja selkään. Yleisin versio tapahtumista on, että se, joka ampui kaikki perheenjäsenet, oli Jason Bryant, se 14-vuotias. Uh-huh. Ja oikeudenkäynnissä kuvailtiin, miten ammuttuaan Delfinan Jason oli kävellyt 6-vuotiaan Tabithan luo, asettanut aseen sen ohimolle ja ampunut sen. Kukaan nuorista ei osannut tai suostunut kertomaan, että miten 2-vuotias Peter haavoittui. Koska Peter oli ammuttu 2, toinen luoti meni sisään sen oikean korvan takaa ja tuli läpi oikean silmän vierestä. Ja toinen tuli sisään selästä ja sitten läpi niin kuin rinnan puolelta. Ja mä kerron nämä näin, koska tämä 2-vuotias Peter selvisi hengissä tästä. Mikä on ihan niin kuin uskomatonta, kun miettii, että miten ne luodit meni niin kuin sen pienen ruumin kropan
ei,
läpi vaan.
Ei.
Mutta siis nämä nuoret toki luulivat, että Peterkin oli kuollut. Ja sitten ne asetti sekä Peterin että Tabithan ruumit niiden vanhempien ruumiiden päälle, kiipesi perheen autoon ja ajoi pois paikalta. Ja pois paikalta ajaessaan ne ajoi vielä niin kuin sitä Delfinan ruumiin päältä. Ruumiavauksessa oli arvioitu, että se oli vielä tässä vaiheessa hengissä se Delfina. Ne hylkäsi sen Josephin auton sinne paikalle, mutta otti rekisterikilvet mukaan. Ja nuorten suunnitelma oli ajaa Meksikoon, että ne pääsisi pois maasta. Ja se on tässä vaiheessa pakko sanoa, että muistatko, kun mä puhuin niistä Corpsewoodin kartanon murhista, missä ne oli kanssa etelävaltioissa ja satanismi liittyi niihin. Tosin siinähän niiden uhrien uskottiin olleen satanisteja. Niin siinäkin ne nuoret oli murhien jälkeen silleen, että okei, paetaan Meksikoon. Mutta toki se on ehkä semmoinen klisee, että...
Niin, jos ei se ole niin kaukana...
Niin, no eihän se kuolla etelävaltiossa, niin ei se niin hirveän kaukana ole.
Niin, ajattelin, että se on helppo lähteä ja kadota sitten.
Jep. Mutta siis tosiaan nämä tapahtui eri osavaltioissa ja siinä välissä oli kuin 20 vuotta. Että mä en usko, että nämä nuoret oli edes tietoisia välttämättä niin kuin Corpsewoodin surmista. Ja sitten tota, vähän sen jälkeen, kun ne nuoret aloitti niiden pakomatkan, niin poliisit saapui sinne murhapaikalle. Lähistöllä asunut mies oli soittanut poliisille kuultuaan lasten leikkiviä ääniä ja laukauksia. Mikä ei vielä aiheuttanut poliisissa kovin suurta reaktiota, koska tämä oli vähän semmoista syrjäseutua, että aseet oli yleisiä. Mutta sitten ehkä se lasten äänet tai muuten vaan, niin ne lähti kuitenkin tsekkaamaan, että mitähän siellä oli menossa. Ja poliisit löysi sitten Vidar ja Delfinan ruumiit sekä hädintuskin hengissä olevat lapset, koska tässä vaiheessa se Tabithkin oli vielä hengissä. Mutta sitten kun se kiiretettiin sairaalaan, niin todettiin, että se oli aivokuollut ja sitten se lopulta julistettiin kuolleeksi seuraavana aamuna.
Joo.
Pakomatkalla olevat nuoret ei ikinä pääse Meksikoon asti. ainakaan ihan, koska siis ne ilmeisesti pääsi Jenkkien rajan yli, mutta sitten Meksikon puolella oli vielä toinen sellainen checkpoint, missä ne käännytettiin sitten takaisin, koska niillä ei ollut henkilöllisyystodistuksia mukana. Ja Meksiko oli silleen, että voit tulla tänne. Mm-hmm. Ja sitten takaisin Jenkkeihin tullessa niin rajavartijat päätti tarkistaa auton, koska niiden mielestä oli epäilyttävä, että joukko semmoisia epäsiistejä ja hermostuneen oloisia nuoria yritti poistua maasta. Nuoret oli ollut tien päällä jo melkein 2 päivää, niiden piti ajaa niin kuin Arizona-osavaltion läpi kokonaan kai. Niin sitten ne oli ollut jo silleen epäsiistin näköisiä.
Mm.
Ja rajavartijat kysyi tältä Joseph Risneriltä, että kuka tämän auton omistaa. Ja se vaan kohautti hartioitaan, joten nuoret käskytettiin autosta ulos. Joseph Risner ei ollut ehkä mikään niin kuin välkyin nuori.
Niin mä sitten mietin, että toi ehkä se vastaus, mikä sun kannattaa tuossa tilanteessa.
Joo. Tosin muistat, että Joseph on myöhemmin sitten oikeudessa todistanut, että se oli tosi peloissaan tässä vaiheessa. Että niin. Vaikka ne oli semmoisia kovan gootin näköisiä, niin ne oli kaikki ilmeisesti tosi hermostuneita kuitenkin ja varmoja, että ne jää kiinni. Ja sitten vartijat siinä rajalla tarkistaa auton ja sieltä löytyy leluja ja valokuvia Lillelidin perheestä ja niiden kotiavaimet. Kaikkea, mikä herättää tarpeeksi epäilyksiä siitä, että tämä auto olisi niinku ehkä varastettu. Ja sitten ne laittaakin sinne niiden systeemiin, että niinku se rekisterinumeron ja saa tietää, että kyseinen auto on ryöstetty murhan yhteydessä. Niin sitten kaikki 6 nuorta viedään toki Arizonan osavaltion putkaan siitä suoraan.
Joo.
Yksi silloin töissä olleista poliiseista muistaa kysyneensä pidätyksen yhteydessä Natashalta, että mihin uskontoryhmään se kuuluu. Ja Natasha oli kuulemma vastannut, että palvoo saatanaa. Ja tämä sitten aika osuvasti aloitti niinku sen, että miten näitä nuoria sitten kuvaillaan mediassa ja oikeastaan myös jopa oikeudenkäynnissä myöhemmin.
Joo, että se toki on semmoinen, että se on varmaan sanonut sen vaan niin kuin heittänyt.
Mm. Ja mäkin sitten, tämä on myös vaan sen poliisin kertomus.
Niin.
Että Natasha itse myöhemmin sanoi, että kaikki oli kuulemma vaan keksittyjä juttuja. Että se omisti kirjoja noituudesta ja ehkä yhden kai vikkalaisuudesta ja satanismista ja sitten tämmöisestä. Mm. Mutta kyllä mäkin...
Mutta taas pitää muistaa, että satanismi ja satananpalvonta on eri asioita.
Ja siis mä omistan kirjan vikkalaisuudesta, mutta en mä ole satanista tai satananpalveja. Okei, murhasta uutisoitiin laajasti ja sitten liikkui tosi paljon huhuja. Uskottiin, että koska sekä Vidaria että Peteria oli ammuttu oikeaan silmään, niin se olisi merkki saatananpalvonnasta tai vähintään satanismista. Mä en löytänyt yhteyttä ollenkaan, miten oikeaan silmään ammuminen liittyisi kumpaankaan. Et on mahdollista, että se merkitsi jotain näille nuorille, koska se oli kyllä toistunut niissä molemmissa, mutta en mä sitten tiedä. Lisäksi on liikkunut sitkeä huhu, että ne 5 kertaa, mitkä Vidaria ammuttiin rintaan, olisi tehty pentagrammin muodossa, mutta se oli täysin keksitty juttu.
Joo,
koska
ei.
Avauksessa oli sitten ihan eri raportti. Ja kun nuoret saapui oikeudenkäyntiin, niin rakennuksen ulkopuolella oli joukko ihmisiä hokemassa, että palakaa helvetissä. Lisäksi paikallinen ruokakauppa oli ripustanut ovensa eteen 6 hirttosilmukkaa symboloimaan sitä, että toivoi kaikkien tekijöiden saavan kuolemantuomion. Että siis nämä oli ainakin jonkin aikaa sen osavaltion 6 vihatuinta ihmistä.
Joo.
Siis joo, toki ihan syystäkin, mutta onhan toi nyt silti aika raju reaktio ja vielä ennen oikeudenkäyntiä.
Että selkeästi kyllä tuli toi satanikkopaniikki siihen.
Joo, ja siis tämä oli kuitenkin ysärin loppupuolella, että se oli niinku... Se paniikki oli ehkä silleen laantumassa tai oltiin niinku se aallon lopussa.
Niin, mutta sitten kun tulee tommonen keissi, niin totta kai heti vedetään niinku yhteys.
Sitten oikeudenkäynnissä ei saatu mitään selvää selitystä sille, että miten ne murhat tapahtui. Et Joseph, Natasha ja Karen kaikki kertoi, että Jason oli toteuttanut kaikki 3 murhaa ja sitten 1 murhayrityksen. Mutta sitten ruumiavaus todisti, että murhissa oli käytetty 2 eri asetta, mikä yleensä viittaisi 2 ampujaan. Ja niillä oli tosiaan ne 2 asetta ollut mukana. Ja sitten Jason, koska se oli 14-vuotias, niin se oli nuorista ainut, joka oli lain silmissä alaikäinen, eli ei täydessä rikosoikeudellisessa vastuussa. Että Jason ja sitten se tekohetkellä 17-vuotias Karen oli ainoat, joita kuolemantuomio ei uhannut. Mikä mun mielestä saattaisi selittää, että miksi nämä vanhemmat nuoret sitten ehkä vähän sille osoitti syyttävällä sormella sitten siihen nuorimpaan, niin. Jos ne ajatteli, että...
Ja mä mietin sitä, että jos ne nyt ei noin pitkällä vielä ajatellut, niin se, että se oli nuorin, jos se oli vielä niin kuin 11... vuotiaan niin. Tasolla, niin se oli, jos se oli syyllinen, niin se olisi ollut helpoin johdatella siihen. Tai sitä, jos se ei olisi ollut syyllinen niihin ainakaan kaikkiin ampumisiin, niin se olisi helpoin niin kuin
semmoinen syntipukki.
Niin.
Joo, ehdottomasti. Jason itse taas todisti, että ampujat oli oikeasti nämä 2 vanhempaa poikaa, Joseph ja Dean. Mun mielestä uskottavimman teorian tapahtumille tarjoaa sitä jutun selvittämistä johtanut rikosetsivä, joka uskoi, että ampujia oli 2. Mitä luultavammin tämä nuori Jason ja sitten Joseph Risner, koska Joseph oli muutenkin ollut aktiivinen tekijä silloin levähdyspaikalta lähtiessä, plus nämä 2 poikaa oli ne, joiden hallussa aseet oli alun perin.
Mm.
Että sitten tämä sama rikosetsivä myös pitää epätodennäköisenä, että nuoret olisi toteuttanut jonkinlaista satanista rituaalia, ja mä oon samaa mieltä, että ne todennäköisesti halusi ryöstää auton, näki Lillelidit silleen helppoina uhreina, Ja sitten tämä eskaloitui niinku niihin murhiin. Että mä en usko, että se, että ne Lililidit oli Jehovan todistajia, niin mitenkään vaikutti. Että se oli enemmänkin ehkä ajoituksesta oli kyse. Koska ne oli, mä uskon, että ne oli päättynyt varastaa se auton jo ennen kuin ne jutteli tälle perheelle ollenkaan.
Varmasti joo. Mm.
Ja sitten nyt vuosikymmeniä myöhemmin yksi yleinen teoria on, että se Nathasan ensimmäinen asianajaja keksi tämän niin kuin satanismin väitteen, tai niin kuin ainakin alkoi suurennella sitä, koska se käytti sitä tukena syyntakeettomuutta hakiessa silloin alussa. Ja mä uskon myös tähän, koska ei ole hirveästi todisteita sille, että nämä nuoret oli hirveän satanisteja tai saatanan palveluja, jos niikseen tulee.
Et... Niin, että niissä oli just tarpeeksi piirteitä, että sitä voitaisiin niin väittää, mutta... Ja en siis, mä usko, että joo, ne oikeasti osaa.
Että ihmiset, jopa teinit, on kyllä täysin kykeneväisiä murhaan ilman, että siihen liittyy mitään demonisia voimia tai muuta.
Mm.
Mutta sitten tämä jutun syyttäjä innostui tästä satanismiteoriasta ihan kunnolla. Nojaa siihen tosi vahvasti huomauttaen, että jopa se naapuri, joka ilmoitti niistä laukauksien äänistä, niin se oli kertonut kuulensa lasten leikkiviä ääniä, mikä selvästi viittasi siihen, että paikalla tapahtuu joku satanistinen rituaali.
Mikä tämä logiikka tässä on?
Varsinkin kun siellä uhrien joukossa oli kaksi lasta ja myös Jason, joka oli 14-vuotias, niin sen ääni saattoi olla vielä aika
niin lapsen ääni. Ja se lasten leikkivä ääni voi olla sellainen, että lapset vaikka kiljuu.
Niin, koska siis aina koska niitä vanhemmat kuulee, just ammuttiin niin, kuuleeksi silmiä edessä.
Että välillä kuulee, kun pihalla lapset kiljuu ja miettii, että leikiksi ne vai murhataanko niitä.
Niinpä. Lopulta varmaan osittain, koska ei saada selville, että kuka tai ketkä ampeet oikeasti oli, niin kaikille nuorille tarjotaan samaa diiliä, jossa ne tunnustaa syyllisyytensä, mutta välttää kuolemantuomion hyväksymällä elinkautisen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen.
Koskeeko se myös niitä alaikäisiä?
Joo, jopa alaikäisille, vaikka niillä ei periaatteessa ikinä ollut riskiä kuolemantuomiosta. Mutta jokainen nuorista suostui tähän ja jokainen niistä vieläkin istuu tuomiotaan. Mm-hmm. Että ne on nyt 21 vuotta istunut sitä tänä vuonna. Se Karen Havel, joka oli 17-vuotias, niin on yrittänyt päästä ehdonalaiseen muutama otteeseen. Ja on mahdollista, että se voisi vielä päästäkin, koska Yhdysvaltojen perustuslaki on sitä mieltä, että alaikäiselle ei voi antaa elinkautista ilman ehdonalaisen mahdollisuutta. Että se ehkä saattaa riidellä tiensä vielä ehdonalaiseen tässä jossain välissä. Että myös se Jason oli alaikäinen, mutta se ilmeisesti ei ole henkilökohtaisesti ollut niin innostunut edes niinku hakemaan sitä. Että kun totta kai pitäisi itse olla aktiivinen siellä, jos haluaa päästä ehdonalaiseen.
Niin.
Että saa nähdä, miten käy. Mä viimeisin uutinen tuosta Karenista oli... viime joulukuulta.
Okay.
Mutta jotta lopetettaisiin vähän silleen onnellisemmin, niin kuin mä sanoin, niin se pieni Peter Lililid selvisi hengissä tästä murhayrityksestä. Ei toki täysin vammoitta, mutta selvisi kuitenkin. Se asuu nykyään Tukholmassa Ruotsissa, minne se muutti asumaan tätinsä luo tapahtumien jälkeen. Ja Peter on nyt 24-vuotias, mutta ei ole osallistunut tähän niin kuin tapahtumista kertoviin dokumentteihin tai antanut mitään haastatteluja, mihin sillä on siis toki täysi oikeus. Että mä tiedän, että jengi on yrittänyt lähestyä sitä somessa tämän asian tiimoilta. Ja
tosi ei, mautonta.
Joo, älkää.
Plus jos tuli niin pieni, niin mitä sä edes muistaa siitä?
Niin siis mä toivon totta kai, että ei muistaisi mitään niin tuosta murhayrityksestä. Niin. Mutta sitten myös silleen, mutta joo. Siitä on myös paljon keskustelua, koska se täti, jonka luossa muutti asumaan, niin ei ole ilmeisesti Jehovan todistaja. Ja sitten joku se yhteisö, missä ne vanhemmat oli, niin oli sitä mieltä, että Petri olisi pitänyt jäädä sinne asumaan.
No en tiedä.
Niin. Tähän juttuun liittyy niin paljon niin kuin semmoisia kaikkia ulkopuolisia tekijöitä, koska niin monet haluaa uskoa, että ne oli just jotain saatanan palvelija, noi nuoret.
Niin, mä en tuon perusteella en usko.
Joo. Mä uskon, että ne oli kyllä siis tosi häirintyneitä nuoria. Mm-hmm. Ja ehkä myös silleen nuoria, jotka yhteiskunta oli vähän pettänyt, että kun miettii millaisista olosuhteista ne tuli, niin niille ehkä hirveästi olisi mahiksi ja olla paras versio itsestään. Niin sitten niistä tuli tommonen huonoin versio itsestään.
Mm.
Mutta siis ihan uskomaton, että meillä on vielä puhuttu tästä.
Ei, musta tuntuu, että mä en ole edes kuullut tosta. Tai ainakaan muista mitään.
Joo. Mutta ei mulla oikeastaan muuta sanottavaa ehkä ollutkaan. Tosta oli, mä luin semmoista kirjaa, mikä oli siis joku, että miksi lapset tappaa. Ja sitten siinä oli kokoinen luku omistettu tälle. Ja siinä kirjailija oli käynyt vankilassa vierailemassa nyt sitten noiden tyttöjen luona. Mä en muista sen kirjan nimeä, koska mä en kirjoittanut sitä ylös. Mutta mä voisin linkata sen vaikka mun Instagramista tai Twitterissä, koska se oli ihan hyvä.
Joo. Oliko ne, mitä ne olisit sanonut siitä? Oliko se kysynyt jotain, että miksi teitte sen tai jotain?
Joo, no siis se toinen niistä oli Crystal, joka oli ilmeisesti istunut autossa koko sen murheen ajan. Mutta se oli silti sitä mieltä, että mun kykenemättömyys tehdä jotain on syy, miksi ihmiset kuoli. Että se niinku näkee kuitenkin itse syyllisenä, vaikka oli vaan istunut ilmeisesti autossa.
Joo.
Ja sitten se Nathassa oli sitä mieltä, että vaikka... se näkee myös itsensä syyllisenä, niin se ei haluaisi olla vankilassa koko ikänsä sen takia. Tai se on sitä mieltä, että ne sai liian pitkät tuomiot siihen, että ne oli kuitenkin aika nuoria vielä.
Niin, no varmasti itse on ainakin sitä mieltä. Niin.
Tosin Natasha on saanut tapon yrityksen syytteen myös vankilassa ollessaan, että kun se oli hyökännyt kanssa vangin kimppuun, että mä en nyt tiedä siitä sitten.
Niin.
Joo, mutta meidän jakso on varmaan pikkuhiljaa tässä.
Eiköhän se ole.
Joo. Meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarha@gmail.com tai sitten voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mä oon @Paulina Kiero.
Ja mä oon @Vekepekoni.
Ja sitten meidän podcastilla on myös oma Instagram, mikä on @huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa!
Heippa!